Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem lilek li qed tisma' din l-aħħar xandira diretta f'din l-iskeda tal-festa tas-sena 2016. Jiena Lorien Camilleri bħalissa qed hawnhekk fil-Knisja fil-postazzjoni tagħna tas-soltu sabiex nassistu minn hawn ftit momenti oħra għad-dħul tal-istatwa ġewwa n-niċċa. Għadna kemm assistejna għal ċelebrazzjoni Ewkaristika mmexxija mill-Arċipret Dun Franki Bajjada u issa qed isiru l-preparazzjonijiet biex tinfetaħ in-niċċa u bekk tkun tista' terġa' lura f'posta l-istatwa proċessjonalment. Sar nisimgħu l-kelmiet ta' l-Arċipret. Ta' min jgħid li hawn folla imdaqsa fil-Knisja l-lejla sabiex anke f'dan l-aħħar moment tal-festa tagħna, anzi laqas nistgħu ngħidulu l-aħħar moment, però huwa moment ieħor għax fadlilna x niċċelebraw.
Sen oħra, imma ngħidu għall-14 ta' Ottubru. Għaliex għall-14 ta' Ottubru biħsiebna nerġgħu noħorġu l-Madonna ħalli proprju fil-ġurnata ta' tberik tal-anniversarju ta' tberik tagħha. Tkun magħna hawn b'mod differenti minn kif tkun fil-festa, imma tkun fostna barra wkoll. Ġifieri s-sena mhux qed ngħidu għal sena oħra, għal xahru nofs ieħor.
L-Arċipret qal l-istess affarijiet li kont qed ngħid jiena, jiġifieri l-festa ma tintemx hawn. Il-festa tibqa' għaddejja fis-sens li llum iva ndaħlu l-istatwa lura fin-niċċa. Però fl-14 ta' Ottubru, meta aħna ser infakru propju l-150 sena anniversarju minn meta tbirket l-istatwa, il-Madonna ser terġa' tkun hawnhekk fostna, nisperaw li tkun ukoll taħt it-tron, jiena nassumi li tkun, u l-Knisja tkun imżejna bħalma jimżejna llum bil-linef, bil-wart u b'kollox. Jiġifieri qatt fadlilna x'niċċelebraw u minn issa nista' ngħidilkom illi il-radju tagħna, Radju Lauretana, ser ikun ixandar dik il-ġurnata speċjali, jiġifieri mhux ser ngħidilkom passoltu nerġgħu niltaqgħu f'Diċembru, imma niltaqgħu fl-14 ta' Ottubru. Jkollna xandiriet diversi, mod speċjali imma jkollna dak li ser iseħħ hawnhekk ġewwa l-Knisja. Nisimgħu ftit il-pjovi bil-Malti, dak il-pjovi illi kien ma nistgħux ngħidu tradott għall-Malti, imma kellu klim, inkitiblu klim bil-Malti minn Carmelo Aġus tal-Kule, kien magħruf. Ħan nisimgħu. Ritornell ta' din il-verżjoni bil-Malti xemxin tas-sema u l-art int ġilju għal pil-wart. Palissa qed jitresqu l-bankijiet tal-ħdejn tal-postazzjoni fejn qegħdin aħna għalhekk tisimgħu dan il-ħafna ħsejja sa' għaddejjin, imma aħna għalhekk inwassulkom dawn ix-xandiriet sabiex tkunu tafu dak kollu li jkun qed iseħħ fil-Knisja. Infakru dejjem milli mhux kulħadd għandu l-faċilità tal-internet jew tal-Facebook biex ikun jista' jara direttament dak li jkun qed iseħħ. Allura hekk aħna naddulkom dak kollu, nikkummentaw dak kollu li jkun għaddej hawnhekk ġewwa l-Knisja. Jiena ser nitla' fuq il- jina tlajt fuq l-adba tal-presbiterju għaliex hawnhekk tressaq bank ieħor sabiex dejjem ikollna l-wisa, sabiex il-Madonna tkun tista' tidħol lura, mhix daqshekk faċli. Pal-maġiet issa tmur lura, ġifieri issa bil-kontra tinżel mill-korsija u titla minn taħt in-navi. In-nies diġà qegħdin jersqu hawnhekk biex ikunu hawn xi titwassal fin-niċċa l-bieba nfetħet diġà hija mserħa fuq dik il-biċċa ħadid illi dak l-apparat apposta li jiftaħ din il-bieba, l-bieba tistrih miegħu u hekk kull-Madonna diġà nqalet minn taħt it-tron fuq il-bradella b'kollox u ser titmexxa sa hawnhekk sa ħdejna. Xemxin tas-sema u l-art int ġilju qalb il-ward. Nsellem lilek li qiegħed jew qiegħda d-dar ma tistax tkun fostna hawnhekk. Hekk naħsbu fik u tinsab f'qalbna u tinsab f'talbna. Mod speċjali f'mument bħal dan. Bħalissa l-Madonna hija wieqfa, tħares lejn il-bib maġġur bis-swit it-tron. Qed isiru l-aħħar preparamenti biex titwassal sa hawnhekk. Ta' min ifaħħar il-volontira kollha tal-parroċċa, dawk li jnatfu l-Knisja, dawk li jarmaw bil-wart, dawk li jgħinu fl-armar, fin-nar, fil-banda, insellmu lit-tim tal-futbol ta' Insilem, insellmu li dawk li jiġbru il-fans. Hekk, kollox ma kollox għaqda waħda. Il-Madonna għadha wieqfa bħalissa. Malik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Qaddisa, Marija Omalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sej Malik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesù. Qaddisa Marija Omalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Qaddisa Marija Omalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sittna Marija tal-Loreto,
itlob għalina.
L-emigranti tagħna li tolbu wkoll tħarishom fil-vjaġġ. U hekk issa tħarket il-Madonna qed titwassal t-tul tal-korsija dal-waqt iddur u tkun hawnhekk ħdejna sabiex titpoġġa lura fin-niċċa. Nirringrazzjaw lill-Omna Marija li ħarsitna f'dawn il-jiem. U tant waqfet magħna kollha kemm aħna. Huwa moment emozjonanti daqskemm ikun emozjonanti il-ħruġ mill-istatwa daqshekk idħul. Però niftakru li Omna Marija tkun hawnhekk matul is-sena kollha, jiġifieri mhux inżuruha fil-festa biss, imma niġu hawnhekk inselmu l-ewwel dejjem il-Ġesù Sagramentat, għadak jieħu priorità. Imbagħad inselmu lil-Marija li qiegħda biswit hawnhekk. U għandna diversi verżjonijiet, għandna tliet verżjonijiet differenti tal-Madonna taħda nit-titlu. Għandna l-ewwel statwa l-antika tal-ġebel li qiegħda fl-artal tal-Madonna. Għandna l-istatwa tal-Madonna s-sewda issa tpoġġiet fir-Re Dos u għandna din l-istatwa sabiħa titulari. Il-Madonna issa daret u qed toqrob biex tiġi ħdejna għaddejja minn taħt in-navi. Illum mhux merfgħu fuq l-ispallejn, nerġa' nirrepeti, imma qed titmexxa bil-bradella b'kollox għax tidħol bil-bradella b'kollox ġewwa in-niċċa. Anke كي أوغورة طيبة ونوم رتزازة كوك جي الشمش تانا المدونة تلوريتو التقرب تقرب لينا تفكرني فلوريتو متى تهرج كل من تحت النافي في 9 ديسمبر تجيب الموت تلموت لستس اك اتت مشا كومنا ماريا هارس الفولونتيرا ولسميها كلها تانا انت تعرف شنو ما تجي تانا وصلوا مانت المولي ونرينغراتسياو المدونة تانا كوي شرقلا ديك التسليمة ليانكا سان برنارد كن يايدلا كامل داربا سليمة ليك سليمة ليك ماريا ودرب المدنة ويجب دولورا قالدو سليمة ليك برنارد اكو يا جيليو بلا تبا يا واردة مستهية ان تمبيو من تلا سلطانة ماريا ستتدور بالموت الموت سابيش تدخل جوا النيتشا تدور سوف تكون فتشاتة تانا دا الوقت ونرجو نطلبوها تهارسنا ديم وكل هين وتكون معنا في كل وقت في حياتنا وفي الوقت موتنا في لغنية تانا كوب الموت الموت ترسا وتدخل جوا النيتشا نسلم لك وماريا سلم للجسوع عليا بحال ما كنا يدي لسان بيو تا بيترا الجينا سبيها فرن قوم تالهنينا هيا هلوة وتاما تانا سليما ليك ليلك نايتو هلي شاهنا يتو رفناتي قولي ديفا ليلك نتنادو اهنا لنبكو
نالف افدان الويت تدموح ايام ملا افوكاتا تانا دوار لينا داو كلاينين تيك تالهنينا ورينا ورا دان ترفنا منت الجسو فراتن بيرك تال جفتيك او هانينا او بيا او هلوة او فيرجن ماريا اتلو بالينا عديسا او مالم
بشكون يسو إلنا داك لويدنا كريسو
شاب جيبا من الجديد
بالموت الموت السأت ترسأ الجوة النتشا moment emozionante che fedna anche ci dema in ai menta verso c'è però che fedna din lontana dei mana om hanina
blai luna talla terza con mana barra din sena fit 13 ottobre ciao cipa
ġibrit għalilna, jekk smajtu tajjeb, illi fi 13 ottubru terġa' tinħareġ l-istatwa, għalli fl-14 ottubru tkun hawnhekk fostna. U ntemmu wkoll dan il-mument tal-festa tas-sena 2016, nerġa' ngħidilkom, nerġa' ntenni l-appuntament tagħna magħkom huwa għal nhar il-ġimgħa 14 ottubru tal-sena 2016 biex nerġgħu mill-ġdid niffesteġġjaw. Jekk Alla jrid tkunu magħna dejjem aħna nibqgħu naġġornawkom anke l-arċipriet jtina aktar dettalji aktar rib id-data. Jiena nirringrazzja lil kulħadd il-voluntiera kollha ta' Radju Lawra tagħna, mod speċjali lill-preżentaturi u lit-tekniċi għax mingħajr il-ħidma tagħhom din l-iskeda ma seħħ ma seħħ qatt. Hekk nitlob il-Madonna tħarisna l-kol sabiex nibqgħu nwaslu dan ir-radju u ngħid ukoll minn issa li s-sena d-dieħla jekk Alla jrid fawwissu nagħlqu 10 snin ta' xandir. Allura għandna ħafna ħafna affarijiet hekk x'in wegħdukom u x'in waslulkom. Naħseb minn hawnhekk aħna nkunu nistgħu nagħlqu din ix-xandira nirringrazzja lit-tekniku Charles Portelli li kien miegħi għal din ix-xandira. Nirringrazzja lill-Elio d-direttur, nirringrazzja lilkom li tant kontu ġenerużi magħna bid-donazzjonijiet tagħkom u bil-kummenti tagħkom din l-iskeda. Jiena minn hawnhekk ma fadalli xejn li ħlif ngħidilkom il-lejla t-tajba, viva x-xemx, niltaqgħu fl-14 ta' Ottubru. Jiena Lorien Camilleri, mil-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Loreto ġewwa Għajn Sielem fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM, insellimlek.